Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig så inderligt. Vi takker dig først og fremmest, at du har givet os din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. Tak, at du sendte ham ind i verden. Da tiden var inde, født af en kvinde, født under loven. Og han holdt den lov, som vi alle har brudt. Han tog den straf, som vi alle har fortjent. Himmelske Fader, tak fordi du har åbenbaret den sandhed for os. Os, der var hedninge. Os, der var langt borte. Langt borte fra dine løfter, fra forjættelsens pagter, men som nu er blevet bragt nær ved vor Herre Jesu dyrebare blod. Jeg takker ved dig for. Må dit ord komme til os i dag og styrke os. Må det komme og vejlede os. Må det komme og formane os. Må dit ord udrette det i dag, som du har sendt det for at udrette. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen. Er nu, jeg skal starte, eller er det hele startet? Hvis jeg har startet det, så kører jeg. Godt. Jeg skal lige have styr på teknikken her. Så. Ja. Ja, velkommen til alle sammen i dag. Vi skal fortsætte i dag med vores serie om eskatologi. Og eskatologi, det er, som vi har talt om, det er læren om sidste ting, det er læren om endetiden, den sidste tid, indtil Herren Jesus Kristus kommer, og også det tidspunkt, hvor han kommer, og kan vi også sige, umiddelbart efter. Dagens budskab, det har jeg så givet titlen, som en tyv i natten, som en tyv i natten, og for nogle af jer, som måske kan regne ud, så skal vi i dag tale om den eskatologiske begivenhed, som mange af os kender som bortrykkelsen. Bortrykkelsen. Men inden vi tager rigtig hul på det, så synes jeg, at det vil være en rigtig god idé lige at lave sådan en lille, hvad kan vi sige, frelseshistorisk opsummering på det, som vi har set på indtil nu. Fordi vi har jo set på det her med, at Guds rige, det skal komme. Vi har set på det her med, at Guds salvede skulle komme. Den længe ventede Davids søn og konge. Guds rige store konge. Vor Herre Jesus Kristus. Ham, som skulle komme og sætte sig på Davids trone. Vi har set hans komme. Og vi har også talt en del om, hvordan alle hedninge folkeslagene, før Kristus kom, hvordan at de lå hen i dybt, dybt mørke, forført og bedraget af denne verdens fyrste, nemlig Satan. Og hvordan de var uden håb, og hvordan de var uden Gud i denne verden. Men vi har så set, hvordan Kristus, da han kom, hvordan han fuldstændig knuste og tilintetgjorde Satans magt. Hvordan han bandt ham, og hvordan at han gjorde ham magtesløs. Så han ikke længere kunne holde Guds folk nede, og så han heller ikke længere kunne holde folkeslagene fanget i dybt mørke og i bedrag. Men hvordan gjorde han det? Hvordan var det, at vor Herre Jesus Kristus gjorde Satan magtesløs? Jo, det gjorde Kristus, da han bar sit folks synd op på korset. Det gjorde han, da han for altid udslettede sit folks synder ved at nagle dem til korset. Det gjorde han, da han med sin stedfortrædende korsdød skaffede sit folk forsoning med Gud. For hvad var det lige præcis, at der skete? Jo, der skete det, at den synd og den skyld, som gav Satan adgang til at komme frem for Guds trone og anklage Guds folk, den synd og den skyld, som gjorde, at Satan efter Guds vilje kunne rejse folk og riger og folkeslag op til at komme imod Israel. Den synd og den skyld, den var nu borte. Og Satan kunne derfor ikke længere anklage Guds folk. Altså det øjeblik, at Kristus satte sig ved sin faders højre hånd, som Guds folks talsmand og som Guds folks forsvarer, der var det slut. Der var løbet kørt for Satan. Guds folk var nu et renset, et rent og et retfærdiggjort folk. Et folk, som Gud nu ved sin ånd fuldt ud kunne tage bolig i. Som et folk, som nu kunne forkynde hans herlighed til jordens ender. Et folk, som nu kunne bringe evangeliets lys ud til alle folkeslag. Og som derved kunne blive frugtbare og talrige, præcis sådan som Gud han havde lovet. Og det vil altså sige, at Guds Israel, det var nu ikke længere et lille folk i et lille geografisk område. Men det var nu et folk, som bestod af folk fra alle folkeslag, alle stammer, alle tungemål. Vi ser altså, at Guds Israels adresse breder sig til hele jorden. Til jordens ender, som vi også ser det beskrevet i skriften. Og det var i sandhed et vidunderligt øjeblik i frelseshistorien, da det skete. Et øjeblik, som vi finder beskrevet flere steder i skriften. Lad mig bare give jer et par eksempler. Salme 126, vers 1-2, taler om det her. I behøver ikke at slå op, men lyt til, hvad Guds ord siger. Da Herren vendte Sions skæbne, var det som om vi drømte. Der fyldtes vores mund med latter, vores tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Og igen i Esajas bog kapitel 60 og vers 1-5, der siger Guds ord sådan her til Guds Israel, til Guds folk. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkenes rigdom kommer til dig. Det er en herlig, herlig virkelighed. Og det er en herlig virkelighed, som ikke beskriver, hvad der vil ske i et kommende tusindårsrige, men det er en virkelighed, der beskriver det, som Guds folk oplevede det øjeblik, Herren Jesus Kristus, han havde sejret, og han satte sig ned som Guds folks store konge ved Guds faders højre hånd i himlen. Hvorfra han så har ledt sit store erobringstogt til jordens ender. Ikke med svær, ikke med blodsudgydelse og overvældende fysisk magt, men ved evangeliets forkyndelse og udbredelse til alle folkeslag. Sådan som vi har været vidne til det i de sidste 2.000 år. Med det resultat blandt andet, at vi som hedninge har fået del i Guds løfter og Guds pagter, så vi har fået borgerret i Israel, således at vi altså mødes i dag som Guds folk for at tilbede ham i hans hus, for at prise ham for det, han har gjort. Amen. Og med det her lille frelseshistoriske overblik over det, vi allerede har set på, så tænker jeg, at så bringer det os jo frem til det, som vi skal begynde at kigge på i dag, nemlig denne tidsalders afslutning. Og hvordan denne tidsalder afsluttes, det er faktisk utrolig vigtigt for os kristne at holde os for øje. Men hvorfor er det egentlig det? Jo, lad mig forklare. Hvis I husker, så vi på sidste gang, at det ikke var helt lige meget, hvilken forventning, at vi havde til det kristne liv, hvad det kristne liv det kan byde os lige nu og her i den her tid. Det er ikke helt lige meget om trængslernes dage for de kristne er et overstået kapitel, eller de rent faktisk vil stå på lige ind til dagens ende. For det er vigtigt, at vores hjerter er forberedte på, at I morgen, der kan vi måske stå over for at miste alt det, som vi troede, vi ejede og havde i den her verden. I morgen kan den lov meget vel blive vedtaget, der forbyder forkyndelsen af det eksklusive evangelium, som du og jeg tror på. Og det kan meget vel betyde tab af ejendom, tab af job, uddannelse, ja, endda tab af vores frihed. Og skulle forfølgelsen banke på vores dør i morgen, er vores hjerte da forberedt på dette. For det er det måske ikke, hvis nu vi går rundt med en forventning om, trængselens dage for de kristne, den er overstået, det er et overstået kapitel, og lige om hjørnet, der venter der en kristen guldalder med fred og fordragelighed. Og på samme måde, kære broder og søster, så er det fuldt ud lige så vigtigt, at vi har den rette opfattelse af Herrens genkomst. Og det store spørgsmål her i vor tid, det er, om en hemmelig bortrykkelse af alle kristne vil finde sted, umiddelbart før det, vi kender som den store trængsel, og 7 år før Herrens synlige genkomst i herlighed, eller der ikke vil finde sådan en bortrykkelse sted. Altså ikke på det tidspunkt, mener jeg. Og til dem, der ikke er helt med på, hvad jeg taler om lige nu, så vil jeg lige kort forklare. I forhold til Jesu genkomst, så er der et syn, der er blevet meget, meget populært de sidste par hundrede år. Det er et syn, der efter sigende skulle have sin oprindelse fra en skotsk pige ved navn Margaret MacDonald. Og som 15-årig, der skulle hun have haft et syn, en vision, hvor det blev åbenbaret hende, at Jesu genkomst, den ville finde sted i 2 stadier. Et første stadie, hvor Jesus ville komme usynligt og hemmeligt for at bortrykke sin kirke, og et andet stadie, hvor han kommer synligt i herlighed for at holde dom. Og på det her tidspunkt, der er det faktisk første gang i kirkehistorien, at der er nogen, der fremkommer med et sådan syn på Jesu genkomst. Men en vis her, John Nelson Darby, hvis I har hørt om ham, han var en af de fremtrædende mænd blandt Plymouth-brødrene. Han tog den her nye åbenbaring til sig, og den promoverede han så vidt og bredt, blandt andet ved rejser rundt i både USA og Canada. Og i året 1909, der udkommer så en bibel, som I måske har hørt om, en bibel, der hedder The Schofield Reference Bible. Der var en der havde hørt om den. Og det er en studiebibel, som vi kender det i dag, med kommentarer til den bibelske tekst. Og den var skrevet af C.I. Schofield. Og C.I. Schofield, han var en prædikant, der blandt andet havde arbejdet under D.L. Moody, som mange af jer måske også har hørt om. Og ligesom D.L. Moody, der havde han taget John Nelson Darby's syn på Jesu genkomst til sig. Og det syn, det kommer så meget, meget stærkt til udtryk i Schofields kommentarer til den bibelske tekst. Og det, der sker, det er så, at Schofields Reference Bible, den går hen og bliver en kæmpe succes. Og den bliver solgt vidt og bredt verden over. Og det gør den for så vidt stadigvæk i dag. Og hvad er det så, der naturligvis sker? Så sker der naturligvis det, at det syn på Jesu genkomst, som denne studiebibel giver udtryk for, det bliver jo også spredt vidt og bredt, og det bliver accepteret vidt og bredt. Og ja, i dag, så kan vi sige, så er det det syn, der uden konkurrence er det mest populære syn blandt de kristne. Uden konkurrence. Derfor tror jeg også, at de fleste, hvis ikke alle sammen, er bekendt med det syn. Jeg kan måske bare spørge, er I bekendt med de berømte Left Behind-bøger, som Tim LaHaye og Jerry Jenkins har skrevet, og som også er blevet filmatiseret? Hvis I er bekendt med bøgerne eller filmene, så ved I præcis, hvad det er for et syn, jeg taler. Og som jeg nævnte, så siger det her syn altså, at Jesu andet komme vil ske i 2 stadier. Et første stadie, hvor Jesus vil komme usynligt og hemmeligt og bortrykke kirken, alle de kristne. Og Det betyder så, at millioner af mennesker vil således på mystisk vis være forsvundet fra jordens overflade. Herefter vil antikrist så fremstå, og stor trængsel skal komme over hele verden, hvorefter Jesus så efter 7 år vender tilbage. Han kommer synligt, og han holder dom. Og det store spørgsmål er så, er det syn i overensstemmelse med skriften? Og hvis ikke, hvis det ikke er, hvilken betydning og hvilke konsekvenser kan det have eller kan det få for dem, der tror på det? Lad os forsøge at få det første spørgsmål besvaret. Er det syn i overensstemmelse med skriften? Og lad os prøve at slå op på det skrift, som der oftest refereres til, når vi taler om bortrykkelsen. Lad os prøve at slå op i 1. Thessaloniker brev kapitel 4 og vers 13-18. 1. Thessaloniker brev kapitel 4 og vers 13-18. Så skriver Paulus således: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Læg nøje mærke til her. Altså, når vi læser teksten her, så får vi faktisk ikke så meget at vide om, hvornår at bortrykkelsen vil finde sted. Og med det, der mener jeg, at vi får ikke rigtig noget at vide, om det er før eller det er efter, at antikristen han skal komme frem på scenen. Vi får heller ikke noget at vide, om det er før eller efter den store trængsel. Det får vi ikke rigtig at vide her. Men lad os så i stedet stille det spørgsmål. Hvad får vi at vide af teksten her? Og her der får vi at vide, at opstandelsen og bortrykkelsen, det er to begivenheder, der vil ske samtidig. De vil ske samtidig med Herren Jesu Kristi komme. De vil ske ved hans parousia, som det hedder på græsk. Altså hans andet komme. Og at det er der, og det er på det tidspunkt, at alle de troende, hvad enten de er sovet hen, eller de er i live, det er det tidspunkt, de skal føre sammen med ham, og de skal være sammen med ham altid. Det er det, vi får at vide. Og det, vi skal forstå, det er, at den her tekst, den handler ikke om, at Paulus prøver at fortælle thessalonikerne om en hemmelig ankomst, eller om en hemmelig bortrykkelse. Nej, hvad den her tekst den handler om, den handler om at give de kristne i Thessaloniki trøst. Som Paulus han jo skriver i vers 18, trøst derfor hinanden med disse ord. Ser I, de kristne i Thessaloniki, de kæmpede åbenbart med tvivl om, hvad der skulle ske med de brødre og de søstre i Kristus, der var sovet hen. Hvad skal der ske med dem? Er de gået tabt? Eller hvad skal der ske med dem? Og her bringer Paulus dem således altså et ord til trøst. Og han giver dem en forsikring om, at dem af deres brødre og søstre, der er sovet hen, ikke på nogen måde er gået fortabt. Absolut ikke. Nej, for når Guds basun, den gjalder, og når Jesus han kommer igen, der vil de opstå fra de døde, og der vil de blive rykket bort i skyerne, sammen med dem, der lever og som endnu er på jorden, for at blive ført sammen med Herren i luften. Og der skal både de og dem, der er i live, når Jesus kommer, altid være sammen med Herren. Wow, hvilken trøst. Men nu spørger vi så, er der så andre skriftsteder, der kan give os flere detaljer omkring tidspunktet for bortrykkelsen. Og der tænker jeg i forhold til det her med måske antikristen. Og svaret er ja, det er der faktisk. Lad os prøve at slå op i andet Thessalonikerbrev. Andet Thessalonikerbrev, kapitel 2. Og der skal vi læse vers 1-8. Andet Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 1-8. Igen skriver Paulus til de kristne i Thessaloniki, og han skriver til dem igen, kan vi sige, for at korrigere deres forståelse af deres eskatologi. Denne gang der handler det om, hvorvidt Herren Jesu Kristi komme er nært forestående, eller det ikke er. Lad os prøve at læse fra vers 1. Vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesu Kristi komme, og her bliver ordet parousia igen brugt, så det er det samme komme, som vi så i 1. Thessalonikerbrev. Ja, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Prøv at lægge meget nøje til, hvad det er, Paulus han skriver her i vers 1. Paulus han skriver, vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham. Så spørger jeg så, hvad forudsætter det, som Paulus han skriver her i det første vers? Det som Paulus han skriver her, det forudsætter, at Herrens komme, at hans parousia og de kristnes forening med ham er en og samme begivenhed. Det antages her af Paulus, at de her to ting hører sammen. Det kan det ikke ske lavet i teksten. Men så skriver han også noget andet. Han skriver, at den dag, hvor Herren kommer, og hvor de kristne altså skal føre sammen med ham, den dag er ikke nært forestående for de kristne i Thessaloniki. Og hvorfor er den ikke det? Jo, det fortæller teksten os også klart og tydeligt. Fordi først skal der komme et stort frafald, hvorefter lovløshedens menneske, det vil sige antikristen, skal åbenbares. Og når Herren Jesus Kristus så kommer, som beskrevet i vers 8, der vil han tilintetgøre den lovløse, altså antikristen. Pointen er med andre ord, at Herren Jesus Kristus ikke vil komme før åbenbaringen af antikristen, men at han vil komme efter. For når Herren Jesus Kristus kommer, der vil han jo tilintetgøre. Og igen, lad os nu være ærlige med den tekst, som vi står med her. Paulus prøver tydeligvis ikke at lære Thessalonikerne om to forskellige ankomster. Der er én ankomst i den her tekst. En ankomst, hvor de kristne bortrykkes, og en ankomst, hvor at han også samtidig vil komme og dømme antikrist, og som vi har set også tidligere i vores gennemgang, hvor han vil dømme alle de ugudelige. Paulus, han prøver nemlig her at sørge for, at de kristne i Thessaloniki ikke lader sig skræmme, og at de ikke lader sig bringe ud af fatning, at budskab om, at Herrens dag, at Herrens komme, det skulle være nært forestående. Fordi før den dag kan oprinde, der er der nogle ting, som Paulus skriver, skal finde sted. Og når de ting har fundet sted, der kan Herrens dag, hvor de vil blive ført sammen med ham, komme. Og ikke før. Så kan vi selvfølgelig også spørge, jamen, hvad så med den store trængsel? Hvor passer den ind henne? Den taler Paulus jo ikke om, hverken i 1. eller i 2. Thessalonike brev. Hvor kan vi så læse om den? Og hvad siger skriften? Skal bortrykkelsen finde sted før, efter, eller som der også nogen, der siger, at den vil finde sted midt i trængslen? Hvad siger skriften? Lad os prøve at slå op i Matteus evangeliet kapitel 24. Og lad os sammen søge at finde svaret der. Matteus evangeliet kapitel 24. Vi starter med at læse de første tre vers. Matteus evangeliet kapitel 24 og vers 1-3. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Og læg mindesmærke til her, at disciplene spørger Jesus om tre ting. De spørger ham om, hvornår skal dette ske? Og dette, det er en reference til, at tempelbygningerne bliver nedbrudt. Og der ikke skal lade sten på sten tilbage. Hvornår skal dette ske? Så spørger de ham også om, hvad er tegnet på dit komme? Og så spørger de ham om, hvad er tegnet på verdens ende? Og det første spørgsmål, ja, det handler selvfølgelig om ødelæggelsen af tempelbygningerne og ødelæggelsen af Jerusalem. De to næste spørgsmål, de handler om Jesu genkomst og denne verdens ende. Og hvad gør Jesus selvfølgelig? Jamen Jesus, han besvarer selvfølgelig alle deres spørgsmål. Ikke bare spørgsmål om templets og Jerusalems ødelæggelse, men han besvarer også spørgsmålet om, hvad tegnet på hans komme og på, hvad verdens ende vil være. Og lige præcis det spørgsmål, det taler Jesus meget specifikt om i versene 23-31. For så vidt også andre steder, men vi koncentrerer os lige nu om vers 23-31. Så lad os nu prøve at læse disse vers. Jesus han siger, fra vers 23, hvis nogen der siger til jer, se, her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke. For der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for om muligt at føre selv de udvalgte vil. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer, se han er i ørkenen, så gå ikke derud. Eller se han er i kamrene, så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være. Og ådslet er der ved gribende flokkes. Jesus han fortæller her sin disciple noget om, hvad der vil kendetegne hans komme. Og en ting, som jeg synes, at vi skal blive særligt mærke i, det er faktisk, at Jesus gør det meget klart, at når han kommer, jamen, så vil der ikke være nogen tvivl. Hans komme vil ikke være et hemmeligt komme. Og man vil ikke være nødt til at søge ud i ørkenen eller ind i kamrene for at finde ham. For når han kommer, vil det være synligt, og det vil være klart, for alle og enhver. Og ikke alene vil det være synligt og klart, men det vil også ske pludseligt, og det vil ske hurtigt. For som Jesus siger i vers 27, for som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være. Og Jesus forklarer sig yderligere herefter, hvordan og hvornår hans komme skal ske. Lad os derfor nu læse vers 29-31. Jesus siger, men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes, Og der skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen. Og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Godt. Lad os prøve at se lidt nøje på, hvad der Jesus han siger vil ske her. Det første Jesus han nævner, det er de tegn, som vi også kalder de kosmiske tegn. Og de bliver kaldt kosmiske, fordi de har med himmellegemerne at gøre. De har at gøre med solen og månen og stjernerne. Og som Jesus han siger, så skal solen formørkes. Månen skal ligge skinne, og stjernerne skal falde ned fra himlen. Disse tegn, de nævnes faktisk rigtig mange steder i skriften. Men det man skal lægge mærke til er, at de faktisk altid nævnes i forbindelse med, at dagen er kommet, hvor Gud han vil holde dom. Eksempelvis så læser vi i Jesajas bog kapitel 13 og vers 9-11. Herrens dag kommer med gru, med harme og flammende vrede, for at lægge jorden øde og udrydde den syndere. Himlens stjernebilleder lyser ikke. Mørk står solen op. Månen skinner ikke. Og så siger han så, jeg straffer verden for dens ondskab, og de ugudelige for deres synd. Jeg gør ende på de overmodige stolthed, og ydmyger voldsmændenes hovmod. Men spørgsmålet er, hvad betyder de her tegn egentlig? Og det er der sådan lidt forskellige opfattelser af, når man læser de forskellige bibelkommentarer. Men jeg synes faktisk, at profeten Ezekiel, han giver os et meget godt indblik i, hvad det her mon handler om. Så lad os lige prøve med at holde fingeren i Matteus 24. Medmindre du slår op på din mobiltelefon, så er det jo ikke muligt. Men hold din finger i Matteus 24, og lad os prøve at slå op i Ezekiels bog, kapitel 32. Og lad os læse vers 7-8. Ezekiels bog, kapitel 32. Og vers 7-8. Ezekiels bog, kapitel 32, vers 7-8. Der lyder Herrens ord sådan her. Jeg dækker himlen til, når dit lys slukkes. Jeg gør stjernerne mørke. Solen dækker jeg med skyer. Månen skal ikke skinne. Alle lys på himlen gør jeg mørke på grund af dig. Jeg lægger mørke over dit land, siger Gud Herren. Jeg dækker himlen til, når dit lys slukkes. Alle lys på himlen gør jeg mørke på grund af dig. Jeg lægger mørke over dit land. Hvad er det Herren, han siger her? Og hvad siger han så også samtidig i vores tekst i dag, Matteus evangelie kapitel 24 og Esajas kapitel 13 og andre steder, hvor han taler om de her tegn. Hvad er det, han siger? Herren, han siger, nu er det slut. Nu får I ikke mere lys fra mig. Og hvordan siger han det? Jo, han siger det ved, at de himmellegemer, som Gud tilbage i 1. Mosebog kapitel 1, vers 1, havde sat til at oplyse jorden, de skal nu ikke længere lyse. De skal nu ikke længere have deres funktion. Og hvad fortæller det dem, der bor på jorden? Det er et tegn. Det er et tegn, der som sagt fortæller dem dette. Nu får I ikke mere lys fra Gud. Men hvis vi ser på det rent åndeligt, hvad er det så Gud, han kommunikerer her? Jo, der siger Gud, nu får I ikke mere vejledning. Nu vil evangeliet ikke længere lyde. Nu vil der ikke være mere kald til omvendelse. Nu kommer der dom. Og prøv en gang at tænke over det. Prøv at se det i det større perspektiv. Tænk tilbage på det frelseshistoriske perspektiv, vi kiggede på. Folkeslagene havde ligget hen i mørke, som vi så tidligere. Men Gud havde i sin store nåde ladet sit herlige lys skinne. Han havde ladet sit evangelium lyde og lyse ud blandt folkeslagene. Men menneskene, de elskede mørket frem for lyset. Og derfor siger Herren nu til jordens beboere, nu er der ikke mere lys. Men ikke kun det. Det fungerer også som et tegn på, nu er der ikke mere tid. Nu er der ikke mere tid. Og hvordan det? Jo, for de selv samme himmellegemer, som Gud i 1. Mosebog har sat til at lyse på jorden, dem havde han også sat til at fastsætte festtider, dage og år. Og da de nu ikke længere skal være i funktion, ja, så siger det, så bringer det også et budskab og et tegn på, at nu er der ikke mere tid. Nu er Guds vredes dag kommet. Så læser vi så videre i vers 30. Der skal menneskesønnes tegn komme til syne på himlen. Der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Mange har spekuleret på, hvad mon menneskesønnes tegn er. Og det er også en af de ting, hvis man læser, hvad de forskellige bibelkommentatorer siger, jamen så er de enige om, at vi ikke helt præcis kan vide, hvad det her tegn det taler om, eller hvad det betyder. Måske er det blot det, at folkeslagene, de ser menneskesønnen komme på himlens skyer. De ser ham komme med magt og megen herlighed, sådan som teksten siger. Måske er det tegnet i sig selv. Det vil jeg ikke være dogmatisk omkring. Men hvad vi ved, det er, at jordens folkestammer vil jamre sig. De vil jamre sig. Og hvorfor? Fordi i det øjeblik, der går det op for dem, at nu er Herren Jesus Kristus kommet. Og han er kommet for at holde dom over verden. Nu er Guds vredesdag kommet, og der er ingen steder, at man kan skjule sig. Johannes åbenbaring kapitel 6 og vers 15-17 beskriver det her scenarie på følgende måde. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigemænd og magthavere og hver trallerfri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå? Men ak, forgæves. Intet og ingen er i stand til at skjule sig for Gud på hans glødende vredes dag. Men inden Guds retfærdige vrede kommer over denne verden, så ser vi i teksten, at Jesus han gør noget. Og hvad er det, vi ser, at Jesus han gør? Vers 31, der står der, og han, altså menneskesønnen, skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Kære brødre og søstre, hvad er det, vi ser her? Lad mig spørge på en anden måde, hvad er det for en begivenhed, som vi ser beskrevet for os lige her? Jamen det er selvfølgelig bortrykkelsen. Det er det øjeblik, hvor alle de troende, hvad enten de er levende eller døde, vil blive taget op i skyerne for at blive ført sammen med deres herre. Og det der sker, det er, at englene på herrens befaling drager ud over hele jorden for at samle Guds udvalgte fra alle folkeslag. Vi kan også sige det på denne måde, at Jesus, som høstens herre, han sender sine høstfolk ud, altså englene, og han sender dem ud for at samle den gode afgrøde ind. Han sender dem ud for at samle hveden ind i Guds lade. Og det gør han selvfølgelig, inden han har i sinde at brænde hele marken med alle dens avner og alt dens ukrudt. Men kære brødre og søstre, der var jo forresten også lige et spørgsmål, som vi søgte at få besvaret, inden vi gik til Matthæus kapitel 24. Hvornår sker denne bortrykkelse? Hvornår siger Jesus i den her tekst, at den skal finde sted? Og det fortæller Jesus også i vers 29, og det sprang jeg sådan lige lidt let og elegant henover, for så at kunne vende tilbage til det nu. Hvad er det, der står? Lad os prøve at læse vers 29-31 i sammenhæng. men straks efter trængslen. Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og der skal menneskesønnes tegn komme til syne på himlen. Og der skal alle jordens folkestammer jamre, de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Straks efter trængslen. Bortrykkelsen skal finde sted efter trængslen. Jeg indrømmer, at det her, det er ikke særlig kompliceret, men til gengæld er det sandt. Godt. Vi fik vist slået det fast, men vi har så stadigvæk tilbage at spørge. Hvad er der egentlig galt med at tro, at bortrykkelsen skal ske før trængslen? Sådan som de fleste går rundt og tror i dag. Altså, hvad kan konsekvensen være af at have en forkert eskatologi på det her punkt? Hvad kan konsekvensen være, hvis vi tror på, at vi vil blive bortrykket før den store trængsel? Til det vil jeg svare, at det kan have flere mulige konsekvenser. Der kan eksempelvis være den konsekvens, ligesom vi talte om tidligere, at vi ikke forbereder vores hjerte på at lide trængsel og forfølgelse, sådan som skriften taler om igen og igen, at vi skal lide. Men hvordan kan det egentlig være? Jo, for hvis vi sætter vores lid til, sådan som mange har gjort, at før der overhovedet vil komme trængsel, der vil vi allerede være langt borte. Hvis vi sætter vores lid til det, så er vi i stor fare for at blive desillusionerede og mismodige, når det går op for os, at stor trængsel ser ud til at ville ramme os. Men jeg vil faktisk pege på en konsekvens, som jeg mener kan være endnu mere alvorlig. Og det vil jeg meget gerne have, at vi taler lidt om. Men inden vi gør det, så er det faktisk rigtig vigtigt, at vi læser lidt videre i teksten i Matteus evangeliet, kapitel 24. Og lad os læse vers 37-44. Vers 37-44. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesøns komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede sig lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesøns komme være. Der skal være to mænd ude på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kom, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter. Spørgsmål. Hvordan skal menneskesønnens komme være ifølge Jesus selv? Jesus, han er meget klar. Det skal være ligesom i Noas dage. Men hvad mener Jesus med det? Hvordan er det skal være ligesom i Noas dage? På hvad måde skal det være ligesom i Noas dage? Jo, det skal være sådan, at menneskers liv og hverdag vil gå sin vante og normale gang. Ligesom de gjorde dengang på Noas tid. Som Jesus han siger, i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede sig lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og sådan vil det altså også være lige indtil den dag, hvor Herren kommer. Folk vil tage på arbejde, folk vil tage i skole, som de plejer. Folk vil købe ind, som de plejer, tage til sport, som de plejer. Folk vil blive gift, som de plejer, så videre. Og ligesom de på Noas tid ikke vidste noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort, på samme måde vil mennesker heller ikke vide noget, før dommen pludselig kommer over dem og pludselig rammer dem. Sådan som Jesus han beskriver det. Der skal der være to mænd ude på marken. Den ene tages med, den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Nogle eksempler på nogen, der er engageret i dagligdags gøremål. men så pludselig, så kommer dom. Og derfor formaner Jesus sine disciple på det skarpeste. Våg derfor. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Og så siger Jesus, vers 43-44. Men det ved I, at hvis det husets herre i hvilken nattevagt tyven kommer, vil han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Spørgsmål så her, hvad handler det her om? Hvad er det, at Jesus han formaner til her? Hvad er det, han advarer sin disciple imod? Og det Jesus han formaner til her, det er, at vi ser til, at vi er i troen, og at vi fortsætter med at leve i troen. At vi bliver ved lige ind til enden. I den henseende taler Jesus om, at vi skal forblive vågne. Vi skal forblive på vagt og ikke falde i søvn. For vi skal nemlig være klar over en ting, at når Herren kommer, så vil han komme som en tyv i natten. Så vil det være en dag, hvor vi ikke venter det. Og pointen er den her. Når dagen kommer, og hans ankomst pludselig er over os, der vil der ikke være tid til at fikse situationen. Der vil det være for sent. Og det er lige præcis det, som han advarer imod. Men kære bror og søster, lad mig spørge jer en gang. Hvad nu, hvis du og jeg dybest set i vores hjerte godt vidste, at vi har ikke nogen levende tro i vores hjerte? Vi ved godt dybest set inderst inden, at det står ikke vel til imellem os og Herren. Men samtidig så går vi rundt og tror, at alle de kristne, de vil blive bortrykket før den store trængsel, og at der efter bortrykkelsen, der vil der være 7 år, før en Herren kommer tilbage og holder dom. Hvis vi går rundt og tror det, så vil vi også gå rundt med en tro om, at der stadigvæk er tid. Vi vil gå rundt med et bedrag om, at selvom bortrykkelsen den helt uventet skulle ske i morgen, så er alt håb ikke ude for os endnu. Så vil der stadig være tid. Så vil der stadig være en rigtig god chance for, at vi kan nå til omvendelse. Så vil der stadig være en god chance for, at vi kan få bragt tingene i orden med Herren. Men det er et bedrag, og det er et meget, meget farligt bedrag. For hvad siger Jesus? Jesus han siger, når jeg kommer, så er det overstået. Når jeg kommer, så er det forbi. Så er det for sent. Kære brødre og søstre, hvis Herrens komme er i morgen, så har du og jeg ikke 7 år mere. Så er det slut. Jamen, siger du måske, sagde du ikke tidligere, at Kristus ikke kunne komme, medmindre der først kom et stort frafald, og et lovløst menneske var blevet åbenbaret. Jo, det sagde jeg. Er det også rigtigt? Men det første, jeg vil sige til det, det er, at ja, ganske rigtigt, så læste vi jo, som der stod i 2. Thessalonikerbrev kapitel 2, at Herren ikke vil komme, før der har fundet et frafald sted, og lovløshedens menneske er blevet åbenbart. Men har du tænkt over, at hvis du selv er en del af det frafald, at så er det nok meget, meget tvivlsomt, at du vil have den fornødne åndelige indsigt, at du vil have det lys, der skal til, for at du vil handle på det. Sandsynligheden er nok snarere tværtimod. Så er det meget sandsynligt, at du i åndelig forstand vil være blind som en flagermus. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, ingen af os ved, hvornår den fysiske død vil komme og rive os bort fra det liv, vi lever nu. Som mennesker er vi alle intet andet end en næse fuld af luft, og vi har ingen garanti for den næste indånding. Vi antager, at vi måske har mange år foran os, og mange år til at få bragt tingene i orden med Herren, men det kan ingen af os vide. I morgen vil vort liv måske blive afkrævet af os, og derefter er der intet at gøre. Og som skriften siger, så er det menneskers lod at dø en gang, derefter at dømmes. Kære brødre og søstre, i lyset af det, vi har set på, så er der nogle spørgsmål, som jeg synes, vi alle bør konfrontere os selv med. Spørgsmål såsom, hvis nu himlen for oven skulle blive flænget og flænset, og Herren pludselig skulle komme til syne i al sin herlighed, ville du og jeg da være redde? Ville du og jeg da kunne gå med ham ind i bryllupssalen? Vi bør alle stille os selv de her spørgsmål. At hvis netop nu, hvis i dette øjeblik, at Herren skulle komme til syne med megen magt og herlighed, hvad så? Hånden på hjertet. Hvis det skete lige nu, vil du og jeg så gyse og skælde af rædsel? Eller vil vi løfte hovedet og glæde os? Vil du og jeg ønske, at bjergene kunne falde ned over os og skjule os for ham, der sidder på tronen? Eller vil vi kunne stå foran ham med glæde og med frimodighed? Kære brødre og søstre, det er spørgsmål, som vi alle bør stille os selv nu i denne tid. For en dag, lige pludselig, vil tæppet blive trukket til side, og da vil det være for sent. Da vil det være for sent for dig og mig at forberede os. Da vil det være for sent for dig og mig at omvende os. For da vil døren til Guds ark blive smækket i for altid. Den, der altså forbereder sig på Herrens komme, forbereder sig nu. Og udskyder det ikke. Lad os derfor ikke udskyde det. Lad os derfor ikke bare skubbe det hen. Men må vi derimod alle sikre os, at vi med frimodighed og glæde kan se hen til den dag, hvor vor Herre Jesus Kristus og vor Herre Jesus Kristus, han skal komme i herlighed. Til den dag, hvor vi alle skal føre sammen med ham. Og herefter altid, 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 i al evighed, ja i evighedernes evigheder, skal være sammen med ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Himmelske Fader, vi takker, når dit ord kommer til os med stor opmuntring og med stor styrke. Vi takker også, når dit ord bringer formaning til os. Når dit ord bringer advarsel. Himmelske Fader, vi takker for alt, hvad dit ord har til os, og vi beder, at du vil anvende dit ord på os, og vi beder, at du vil hjælpe os ved din ånd med at anvende dit ord i vores liv, til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.